Barikādēm 30 izglītības iestāžu labā prakse 1991. Gada barikāžu notikumu izzināšanā un atceres norīšu organizēšanā 28. Janvārī Rīgā, Kultūras pilī Ziemeļblāzma, tieši saistē Zoom platformā tika aizvadīts pasākums Barikādēm 30, kura tēma izglītības iestāžu labā prakse 1991. Gada barikāžu notikumu izzināšanā un atceres norīšu organizēšanā. Pasākumā piedalījās Latvijas vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, interešu izglītības pedagogi, pasākumu vadīja un par pozitīvo un emocionālo atmosfēru rūpējās režisors Kārlis Anitens. 2020. Gada rudenī pedagogi tika aicināti dalīties savā pieredzē ar 1991. Gada barikāžu notikumu izzināšanu un piemiņas saglabāšanu savās izglītības iestādēs un, izmantojot prezentācijas, ar savu pieredzi iepazīstināt kolēģus. Klātesošos uzrunāja barikāžu laika Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Romuelds Ražuks, kurš dalījās atmiņās par 1991. Gada janvāra notikumiem un raksturoja tā brīža vēsturisko situāciju un nozīmīgumu Latvijas brīvības un neatkarības atgūšanā. Valsts izglītības satura centra neformālās izglītības departamenta direktori Agra Bērziņa pateicās par pedagogu līdzšinējo veikumu un arī pastāstīja par savu barikāžu laiku izdzīvoto pieredzi ar piemēriem, kā skolā atzīmēt barikāžu notikumus. Lai tie emocionāli uzrunātu skolēnus, tiešsaistē dalījās skolotāji Māris Zvaigzne Rīgas valsts Vācu ģimnāzija Komats Inese Birskope Burtnieku novada Rancenu pamatskola Komats Jana Freimane Liepājas Liedaga vidusskola Komats Ilga Laudere Daugavpils 13. vidusskola Komats Aleksejs Lukjančikovs Rīgas 65. vidusskola Komats Ineta Amoliņa Valmieras valsts ģimnāzija. Katra prezentācija bija ļoti pārdomāta un pasākuma dalībniekus uzrunājoša, par ko liecināja arī ierakstītie pateicības vārdi no sarīkojuma dalībniekiem. Apliecinot, ka iegūtas emocijas, jaunas atziņas un ierosmes turpmākajam darbam, Latvijas kara muzeja izglītības un informācijas nodaļas vadītājs Mārtiņš Mitenbergs nelielā video sižetā no muzeja 1991. Gada barikādēm veltītās ekspozīcijas iepazīstināja ar barikāžu posteni numur 1 pulvertornis, un Mitenbergs aicināja domāt par to, kā tā laika notikumus, stāstus, pārdzīvojumus nodot skolēniem, lai viņi emocionāli, caur viņiem saprotamu vēstījumu labāk izprastu, novērtētu, saglabātu piemiņā. Pasākuma noslēdzošajā daļā režisors Kārlis Anitens lekcijā mākslinieciskās domāšanas nozīmīgums valsts svētku svinēšanā un atceres dienu pasākumos iedrošināja pedagogus ieklausīties savās personiskajās izjūtās, plānojot un organizējot pasākumus, kas uzrunā bērnus un jauniešus par mūsu tautai un valstī svētām un nozīmīgām tēmām. Pasākuma izskaņā bija iespēja noskatīties Jura Podnieka studijas dokumentālo filmu Mūsu barikāžu laiks. Valsts izglītības satura centrs izsaka pateicību visiem pedagogiem, kas izstrādāja un iesūtīja prezentācijas par viņu nozīmīgo veikumu un savas pieredzes popularizēšanu. Paldies skolotājiem no Ābeļu pamatskolas, Gulbenes novada vidusskolas, Rīgas 93. vidusskolas, Rīgas Imantas vidusskolas, Jēčakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas, Kaunatas vidusskolas, Kuldīgas 2. vidusskolas, Liepājas Liedaga vidusskolas, Limbažu vidusskolas, Pļaviņu novada ģimnāzijas, Burtnieku novada Rancenu pamatskolas, Rīgas 65. vidusskolas, Ropažu novada vidusskolas, Šķibes pamatskolas, Turlavas pamatskolas, Aizkrauklis novada vidusskolas, Daugavpils 13. vidusskolas, Sabilis pamatskolas, Ventspils valsts 1. ģimnāzijas, Talsu kristīgās vidusskolas, Talsu pamatskolas, Valdemārpils vidusskolas, Valmieras valsts ģimnāzijas, Rīgas valsts Vācu ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Brocenu vidusskola, Vaiņodas vidusskolas, Tukuma 2. vidusskolas. Šo labās prakses piemēru apkopojums ir pieejams ikvienam interesantam. Vists, Strūgu ielā 4 Rīgā, iepriekš saskaņojot ar Moniku Daļecku, tā over 67.350.813. Monika Daļecka visgolielu liels paldies visiem skolotājiem un atbalstītājiem par atsaucību, pozitīvu enerģiju un aktivitāti pasākuma sagatavošanā un norisē, interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Monika Daļecka pasākuma sagatavošana un norise tika nodrošināta, pamatojoties uz ministru kabineta 15.07.2020 rīkojumu numuru 388 protokola NR 4437 par 1991. gada barikāžu 30 gadu atceres pasākumu plānu.